Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում ծրագրում։ Անդրադարձ միգրանտների չկարգավորվող հարցերին, Ռուսաստան-Ուկրաինա հարաբերություններում նոր հակափաստարկների առիթը, սիրիական ճգնաժամի կարգավորման արևմտյան փորձերն ու ռուսական պահվածքը։ Ներկայացնենք նաև ազատության ամբողջական հարցազրույցը Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ, ռեպորտաժներ Փարիզից ու Երուսաղեմից, նախ սակայն լուրեր։ Առնվազն 13 միգրանտ է մահացել, այդ թվում երեխաներ, Թուրքիայից Հունաստան հասնելու փորձերի ժամանակ միգրանտների նավը բախվել է, մեկ այլ նավի հաջողվել է փրկել ընդամենը 7 մարդու կյանք։ Փրկվածներից մեկը հունական անալրատվական գործակալությանն ասել է, որ նավերը բախվել են, երբ մութ է եղել, թեև միգրանտները փորձել են լուսահեռարձակների և բջջային հեռախոսների միջոցով տեսանելի դարձնել իրավիճակը, ավելի մեծ նավում դա չեն նկատել։ Հազարավոր փախստականներ ավտոբուսներով ու գնացքներով ժամանել են Ավստրիա։ Ավստրիական ոստիկանության տեղեկություններով 3 Հունգարիայից երկիր է մուտք գործել 11,000 փախստական, իսկ այսօր 4,700։ Կարմիր խաչի տվյալներով այսօրերին Ավստրիա ժամանած փախստականներից մոտ 2,000-ը ճանապարհը շարունակել և մուտք են գործել Գերմանիա։ Հունաստանում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնք այս տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ են անցկացվում։ Հարցումների համաձայն պահպանողական նոր ժողովրդավարություն և նախկին վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի ձախակողմյան ՍԻՐԻԶԱ կուսակցությունները գրեթե հավասար աջակցություն են վայելում։ Օգոստոսին 41-ամյա Ցիպրասը հրաժարական տվեց և հայտարարեց նոր ընտրությունների նշանակման մասին Հունաստանին հակաճգնաժամային աջակցություն տրամադրելու շուրջ Եվրոպական Միության հետ 7 ամիս շարունակ լարված բանակցություններից հետո։ Այսօր Իրան է ժամանել ՄԱԿ-ի միջուկային գործակալության ղեկավար Յուկե Ամանոն, նա Թեհրանում հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջաֆար Զարիֆին, նրա տեղակալին և Իրանում ատոմային էներգիայի գործակալության հարցերով միջազգային դեսպանին։ Այդի նպատակն է բարձրաստիճան պաշտոնյաների և գիտնականների հետ հանդիպումների միջոցով պարզել, արդյոք Իրանը հավատարիմ է միջուկային հարցերով համաձայնությունից հետո ներկայացրած հավաստիացումներին։ Կուբայի մայրաքաղաք Հավանայում հեղափոխությանների հապարակում հազարավոր մարդիկ են հավաքվել Հռոմի Պապին լսելու նպատակով։ Հռոմի Պապը կոչ արել պահպանել ազգային բնավորության գծերը և հոգտանել հարազատների համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անցնող շաբաթ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում անդրադարձել էր Հայաստանում կոռուպցիոն իրավիճակին, ներդրումների համար անհրաժեշտ պայմաններին, հայ-ամերիկյան հարաբերություններին։ Դեսպանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյան, այժմ լսենք հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը։
Thank you, Mr. Ambassador, for coming to our bureau in Yerevan.
Պարոն դեսպան, շնորհակալություն մեր Երևանյան բյուրո այցելելու համար։ Ես կցանկանայի նախ հարցնել, թե ինչպես եք գնահատում հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս
վիճակը։ I'm
very pleased to say the relationship is very good and very strong. We are partners.
Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ հարաբերությունները շատ լավ են եւ ամուր։ Մենք գործընկերային հարաբերություններ ունենք բազմաթիվ ասպարեզներում՝ դիվանագիտական, ռազմական, մշակութային։ Կարծում եմ, անցած ամիս մեր միջև առևտրի եւ ներդրումների մասին համաձայնագրի կնքումը այդ գործակցության եւ այդ հարաբերությունների ամրության ցուցիչն
է։ Assistant Secretary Newland from the Department of State, who was here in February.
Պետք կարտուղարի տեղակալ Նյուլենդի Պետրվարյան այցը շատ բարձր մակարդակի այցը Հայաստանի ժողովրդի եւ իշխանությունների հետ մեր հարաբերությունների խորության եւս մեկ դրսեւորում էր.
Mr. Ambassador, we know that you're here helping Armenian government in many aspects, but
Պարոն դեսպան, մենք գիտենք, որ դուք Հայաստանի իշխանությունների աջակցում եք բազմաթիվ ոլորտներում, որոնցից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Կարող եք ասել, ինչու է ամենահետաքրքրված Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Եթե ճիշտ եմ հասկանում, Հայաստանում ձեր առաքելության մաս է կազմում աջակցությունը ժողովրդավարության կառուցմանը, բարեփոխումներին։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչու է ԱՄՆ-ը շահագրգռված դրանում։
We are partnering with Armenian government, with Armenian.
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում մենք համագործակցում ենք Հայաստանի իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության դրատվա միջոցների հետ, որովհետև կոռուպցիան խոչընդոտում է Հայաստանի ժողովրդի հետ մեր ունեցած ընդհանուր շահերի կենսագործումը, խանգարում է մեր ընդհանուր նպատակների իրականացմանը, խանգարում է մեր հարաբերություններին։ Գիտեք, հրայր, Հայաստանի հետ կապված մեր նպատակները շատ պարզ են։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը լինի ազատ, բարգավաճ և բարի դրացիական հարաբերություններ ունենա իր հարևանների հետ, և կոռուպցիան խոչընդոտում է այդ նպատակների իրականացումը բոլոր մակարդակ ներում։ Կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը, վտանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը եւ անգամ, կարծում եմ, այն երկրի ազգային անվտանգությունը, որտեղ կոռուպցիա կա, քանի որ արտաքին ուժերը կարող են վերահսկել ձեր երկրի զարգացումը։ Քանի որ մենք ընդհանուր նպատակներ ունենք, մենք ցանկանում ենք օգնել Հայաստանի ժողովրդին պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Հստակ է մի բան, կոռուպցիան խնդիր է, որի դեմ ստիպված են պայքարել աշխարի բոլոր երկրները։ Մենք ստիպված ենք պայքարել դրա դեմ Միացյալ Նահանգներում, մեզ մոտ կան կոռուպցիայի դեպքեր։ Եվ հարցն այն է, թե արդյոք պետությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար անհրաժեշտ գործիքները եւ կամքը ունի, եւ արդյոք կա այն քաղաքացիական հասարակությունը, որը պատրաստ է համագործակցել իշխանությունների հետ եւ օգնել այդ պայքարում։ Եւ այստեղ մեր նպատակն է օգնել Հայաստանի իշխանություններին ունենալու պահանջվող գործիքները, օգնել քաղաքացիական հասարակությանը, հայ ժողովրդին ոտքի կանգնելու եւ ուշադրության կենտրոնում պահելու կոռուպցիայի խնդիրը, օգնել պայքարելու դրա դեմ։
Previously we had sort of like a project schemes like
Անցյալում դուք այդ պայքարը ծավալում էիք հատուկ ծրագրերի միջոցով, օրինակ հազարամյակի մարտահրավերների, բայց այժմ կարծես կենտրոնացել եք այս մեկ կոնկրետ խնդրի վրա, որը շատ կարևորում է, ճիշտ եմ։
That is important for you, is it the case?
It is an important item for us.
Այո, դա իսկապես մեզ համար շատ կարևոր խնդիր է։ Ինչպես արդեն ասացի, կոռուպցիան խոչընդոտում է մեր բոլոր ընդհանուր նպատակների իրականացումը։ Բայց պետք է հավելեմ, որ հայկական կենսակերպում եւ հայաստանյան կառավարման համակարգում թափանցիկության, հաշվետվողականության սկզբունքների ապահովումը ներդրված է մեր բոլոր ծրագրերում։ Դա մեր ցանկացած նախաձեռնության բաղկացուցիչն է։ Մենք փորձում ենք մեր բոլոր ծրագրերը հնարավորինս բաց իրականացնել։ Ուզում ենք օգնել Հայաստանի իշխանություններին լինելու հարգեղածի պես բաց եւ թափանցիկ։ Անշուշտ որ շատ առ նրանով սա մեր ամբողջ գործունեության մասն է։
Պարոն Տեսպան, դուք այս հարցերը քննարկում եք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։
Անշուշտ, ավելին, երեք երեկոյան ես մի միջոցառում էի կազմակերպել, որը նպատակ ուներ ուշադրություն հրավիրել կոռուպցիայի խնդրի վրա։ Ես ցանկանում էի նաև բարձրաձայնել, թե ովքեր են մեր հայաստանյան գործընկերները, ինչպես կառավարությունում, այնպես էլ եւ առավել եւս քաղաքացիական հասարակության մեջ։ Եվ ես նրանց հրավիրել էի իմ տուն։ Մենք հանդիպեցինք, քննարկեցինք եւ ես շատ բան իմացա նրանց գործունեության մասին, այն մասին, թե որ քայլերն են հաջողվում, որոնք են երբեմն տապալվում։ Եվ ես նաև նրանց հնարավորությունը ձեռացի հանդիպել Պելու հայաստանյան պաշտոնյաների հետ, այն մարդկանց հետ, ում ձեռքում իրական լծակներ կան այս հարցում։ Թույլ տվեք նկատել, որ այստեղ համագործակցելու կարիք կա։ Քաղաքացիական հասարակությունը պետք է իր դերը ստանձնի եւ համագործակցի իշխանությունների հետ, որպեսզի հարցին լուծում տրվի։ Մենք աջակցում ենք այդ կազմակերպություններին, որպեսզի հնարավորություն ստեղծենք նրանց համար ավելի շատ մարդկանց ընդգրկել իրենց աշխատանքում։
Talk to the Armenian people and reach out and do their work.
But Mr. Ambassador, there's also, belief among the civil society members.
Պարոն Տեսպան, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները որոշակի տեսակետներ են արտահայտում վարչապետի ստեղծած հակակոռուպցիոն խորհրդի վերաբերյալ, որը հենց ինքն էլ գլխավորում է։ Այդ խորհրդի կազմում նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, օրինակ ֆինանսների նախարարը։
In that council, finance minister and
քաղաքացիական հասարակության որոշ երևելի ներկայացուցիչներ կարծիք են հայտնում, որ Հայաստանում կոռուպցիայի աղբյուրը հենց այս պաշտոնյաներն են, կամ առնվազն նրանք կոռուպցիայի ռիսկի տակ են։ Ինչպես կարելի է համոզել քաղաքացիական հասարակությանը եւ առ հասարակականությանը, որ այդ խորհուրդը իրականում կարող է հաջողության հասնել։
Well, let me be clear. It's up to the government.
Թույլ տվեք անկեղծ լինել։ Հայ ժողովրդին ինչ որ բան համոզելու պարտականությունը Հայաստանի իշխանություններինն է։ Նրանք պետք է կարողանան ապացուցել, որ հակակոռուպցիոն խորհուրդը իրական եւ արդյունավետ գործիք է։ Այստեղ մենք մեր դերը չենք տեսնում, բայց բարեբերաբար հանդիպում է նաեւ մի թյուր տեսակետ, թե իբր մենք ենք ֆինանսավորում հակակոռուպցիոն խորհուրդը։ Դա այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Մենք որոշ նպատակաուղված աջակցություն ենք հատկացնում հակակոռուպցիոն խորհրդի գործունեության որոշակի կոնկրետ բաղադրիչների համար։ Օրինակ, մենք տեխնիկական փորձագիտական աջակցություն ենք տրամադրում, որպեսզի օգնենք նրանց ձևավորելու աշխատանքային հայեցակարգ, որով կնախատեսվեն կոնկրետ քայլեր պետության կողմից մատուցող ծառայություններում, իրավական ծառայություններում, ոստիկանությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Մենք նաև ֆինանսավորում ենք կոնկրետ ծրագրեր, որոնք հակակոռուպցիոն խորհրդին հնարավորություն կտան իրազեկել հասարակությանը և հետազոտել հասարակական կարծիքը, լսել մարդկանց տեսակետները կոռուպցիայի վերաբերյալ։ Մենք այդպիսի երկու շատ կոնկրետ ծրագիր ենք իրականացնում։ Ուզում եմ ասել, մենք հակակոռուպցիոն խորհրդի անդամներին ինչ-որ գումարներ չենք տալիս, և իհարկե, ես հասկանում եմ, թե ինչու են մարդիկ որոշակի վերապահումներով մոտենում այս խորհրդին, կամ առհասարակ կառավարության ցանկացած նախաձեռնության, որն ուղղված է կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Սակայն պետք է ասեմ, որ ԱՄՆ կառավարությունը, դեսպանատունը դիտարկում են այս խորհուրդը որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիք, որպես հարցեր լուծելու հանձնարարություն, որը Հայաստանի իշխանությունները ստանձնել են հրապարակայնորեն։ Ես պատրաստ եմ աշխատելու Հայաստանի կառավարության ցանկացած ինստիտուտի հետ, որը ցանկանում է պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Այնպես որ մենք աշխատելու ենք այս խորհրդի հետ, սակայն ինչպես արդեն ասացի, մենք ակնկալում ենք գործողություններ, միայն խոսքերը բավարար չեն։ Մենք մշտապես գնահատելու ենք խորհրդի հետ մեր համագործակցությունը, և եթե ժամանակի ընթացքում չտեսնենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի այն նվիրվածությունը և այն գործողությունները, որոնց մասին խոսում են վարչապետն ու խորհրդի մյուս անդամները, մենք կվերանայենք մեր հարաբերությունները խորհրդի հետ։
I mean, this work of this council could also affect, you know, the Armenian-US.
Այս խորհրդի գործունեությունը կարող է ազդել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Օրինակ, եթե նրանք հաջողության չհասնեն, խորհուրդը չծառայի նպատակին կամ տապալվի, ինչպիսին կլինեն հետևանքները։
Is not working, not functional. What will be consequences?
I think the consequences of failure, and I don't want to assume that we're going to see failure.
Ես չեմ ուզում ենթադրել, որ նրանք կտապալվեն, քանի որ չեմ կարծում, որ այդպիսի բան կլինի։ Սակայն կարծում եմ, որ եթե մենք չկարողանանք լուծել կոռուպցիայի խնդիրը, որը լուրջ խնդիր է այս երկրում և մեծ դեր ունի Հայաստանի ամենօրյա կյանքում, դա մեծապես կազդի մեր հարաբերությունների վրա շատ կոնկրետ ոլորտներում, օրինակ ներդրումների։ Ես մեծ ջանքեր եմ գործադրում Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև առևտրային հարաբերությունները ներդրումները խրախուսելու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ հիմա ժամանակն է կենտրոնանալու դրա վրա։ Սակայն ամերիկյան ներդրումներ հրապուրելու համար ներդրողները պետք է իմանան, որ մուտք են գործում մի միջավայր, որտեղ բոլորին նույն կերպ են վերաբերվում, որտեղ անարդար մրցակցություն չկա, պետական ծառայությունները հավասարապես հասանելի են բոլորին։ Եվ եթե հակակոռուպցիոն խորհուրդը չլուծի այս խնդիրները, կարծում եմ, դա կվնասի այստեղ ներդրումներ կատարելու
հնարություններին։
Մենք վերջերս մեծ հաջողություն արձանագրեցինք խոսքը որոտանի կասկադի վաճառքի մասին է ամերիկյան միջերկրության։
Այո, դա շատ խոշոր ներդրում էր, այնպես չէ։
Այո, դա ամերիկյան խոշորագույն ներդրումներ այստեղ, և կարծում եմ, որ դա ճանապարհ է հարթում հետագա ներդրումների համար։ Սա ապացուցում է իմ խոսքերը, որ մենք կարող ենք հրապուրել ներդրողներին, երբ ամերիկյան ընկերությունը վստահ է, որ ստեղծված են արդար մրցակցության պայմաններ, որ իր նկատմամբ վերաբերմունքը կլինի նույնը, ինչ մյուսների, այդ ներդրումները կլինեն։
Իսկ հայաստանյան պաշտոնյաները իսկապես հետաքրքրված են ամերիկյան ներդրումներով, նրանք իսկապես ուզում են, որ ամերիկյան ընկերությունները գան Հայաստան։
Այո, ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ դա այդպես է։ Ես տեսնում եմ իրական հետաքրքրություն ամերիկյան ներդրումները, ամերիկյան առևտրային հարաբերությունները խրախուսելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, այստեղ հասկանում են, որ ամերիկյան ներդրողները լավ քաղաքացիներ են։ Նրանք բերում են գործունեության մենեջմենթի միջազգային փորձը, նրանք նվիրված են կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության սկզբունքներին, և դա այստեղ գնահատում են։
Եվ խոսքը չի վերաբերում միայն հայկական սփյուռքին, այնպես չէ։
Այո, խոսքը միայն սփյուռքի մասին չէ։ Անկեղծ ասած, հայկական սփյուռքը շատ կարևոր և արժեքավոր ծրագրեր է իրականացրել այստեղ։ Սփյուռքը հսկայական արժեքավոր ռեսուրս է եղել Հայաստանի ժողովրդի համար անցած 25 տարիներին և դրանից առաջ։ Սակայն շատ կարևոր է, որ մեր հարաբերությունները կառուցված լինեն փոխ շահավետության սկզբունքի վրա։ Ամերիկյան կառավարության և անձամբ իմ ջանքերը միտված են ներդրումներ ներգրավելու ոչ միայն հայկական սփյուռքից, այլ գործարար շրջանակներից և ԱՄՆ-ից առհասարակ։ Մենք հույս ունենք, որ նրանք կգան այստեղ և կտեսնեն, որ այստեղ ներդրումները եկամտաբեր են։
Mr. Ambassador, Armenia is recipient, you know, foreign aid, loans, grants.
Պարոն Տեսպան, Հայաստանը հսկայական գումարներ է ստանում միջազգային դրամաշնորհների, վարկերի, աջակցության տեսքով։ ԱՄՆ տարիներ շարունակ հանդիսացել է խոշորագույն դոնորը
Հայաստանում։
Սակայն չնայած ձեր բոլոր ջանքերին մենք իրական առաջընթաց չենք տեսնում։ Բարեփոխումները տեսանելի չեն, թեև դուք շատ կարևոր ծրագրեր եք իրականացնում այստեղ։ Ինչպես է ստացվում, որ ձեր ծրագրերը հաջողության են հասնում հարևան երկրում, Վրաստանում, բայց ոչ այստեղ։ Որն է դրա գաղտնիքը։
Հրայր, պարզապես հստակեցնեմ ինձ համար, նկատի ունեք կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագրերը։
Այո։
Նախ ես ընդունում եմ, որ կոռուպցիան շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ այստեղ։ Ես այստեղ զրուցում եմ մարդկանց հետ, զրուցում եմ պաշտոնյաների հետ։ Բոլորն ընդունում են, որ դա լուրջ խնդիր է։ Այն քայքայիչ ազդեցություն ունի, խոչընդոտում է մեր համատեղ նպատակների իրականացումը։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ որոշակի առաջընթաց կա։ Եթե ուշադրություն դարձնենք անկողմնակալ դիտորդների գնահատականներին, օրինակ Transparency International-ի, որը այս ոլորտում մեծ հեղինակություն է վայելում, ապա կտեսնենք, որ անցած տարիների ընթացքում Հայաստանում կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչը բարելավվել է։ Ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համաշխարհային բանկի ինդեքսում Հայաստանի վարկանիշն աճել է, և դա մասնավորապես նաև հետևանք է այն բանի, որ այստեղ կոռուպցիայի դեմ պայքար է ծավալվում։ Կարծում եմ, որ կան որոշակի բարեփոխումներ, և դրանք չափելի են։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր երկիր տարբեր է, տարբեր է մշակույթը, միջավայրը, և չեմ կարծում, որ ճիշտ է նայել որևէ երկրի օասել, ինչու է այնտեղ դա հաջողվում, իսկ այստեղ ոչ։ Կարծում եմ, մենք պետք է հայկական լուծումներ և հայկական մոդելներ փնտրենք։
Armenian solutions, Armenian models,
համագործակցելով Հայաստանի իշխանությունների եւ քաղաքացիական հասարակության հետ։ Մեր աջակցությունն այստեղ հիմնականում տրամադրվում է USAID-ի միջոցով։ Նրանք հաջողություններ են արձանագրում։ Այստեղ Հայաստանում մեր նպատակն է բարելավել պետության մատուցած ծառայությունների որակը, որպեսզի ժողովուրդը իրեն հասանելի ծառայություններից կարողանա օգտվել արդար եւ հավասար պայմաններում։ Մենք մեր ջանքերը կենտրոնացրել ենք այս ուղղությամբ եւ կարծում եմ որոշակի առաջընթաց կա։
Պարոն Տեսպան, հարցս վերաբերում է փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին։ Այդ ձեռնարկությունները ամենաշատն են տուժում կոռուպցիայի պատճառով, քանի որ նրանք չունեն այն կապերը, լծակները, որոնք հասանելի են խոշոր
ձեռնարկություններին։
Ինչ կարող եք ասել նրանց, որն է ձեր ուղերձը մեր փոքր ու միջին
ձեռնարկություններին։
Նրանք իսկապես ուզում են իրենց ներդրումն ունենալ երկրում, տնտեսական իրավիճակի բարելավման գործում։
Do their best, you know.
Բայց նրանք երբեմն աջակցության կարիք ունեն։
But sometimes they need help.
I absolutely agree.
Լիովին համաձայն է, կոռուպցիայի ծանրությունն ընկնում է առավել խոցելի խմբերի վրա, փոքր ձեռնարկությունների, դժվարությամբ ծայրը ծայրին հասցնող ձեռներեցի վրա, ով փորձում է իր գործունեությունը ծավալել։
His or her, you know, operations.
Եվ ես հասկանում եմ, թե դա ինչքան դժվար կարող է լինել։
I do know they have been successful.
Իմ ասելիքը բոլոր նրանց, ովքեր դժգոհ են կոռուպցիայից, հետևյալն է. ուղիներ գտեք ուշադրություն սլարելու դրա վրա։ Մի վախեցեք բարձրաձայնել։
Find a way to highlight it. Don't be afraid to speak up.
Ես վստահ եմ, որ կան գործիքներ կարողության ներսում, կան մարդիկ, ովքեր կօգնեն ձեզ հաղթահարել դա։ Մենք փորձում ենք այնպես անել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հնարավորություններն ավելանան։
One, for instance, that I just.
Ուզենայի օրինակներից մեկը բերել։ Անցած ամիս ես այցելեցի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, որի եւ համաշխարհային բանկի հետ աշխատել ենք թոշակների սոցիալական նպաստների մասին ողջ տեղեկատվությունը ավտոմատացնելու ուղղությամբ։ Մենք նրանց նաեւ օգնել ենք թեժգից ստեղծելու հարցում 114 համարով, որի միջոցով նրանք կարող են արձագանքել սոցիալական նպաստներին վերաբերող ցանկացած հարցի։ Սա անելիս մեր նպատակը սոցիալական նպաստների ողջ համակարգը ավելի թափանցիկ դարձնելն էր։ Դա նաև գործիք հետ տեղեկացնելու կոռուպցիայի դեպքերի մասին։ Ստեղծված է նաև այդ օրինակ խնդիրները լուծելու մեխանիզմ։ Կարծում եմ, սա իսկապես հաջողված ծրագիր է։ Ես այցելեցի այդ թեժ գծի զանգերի կենտրոն, խոսեցի այն մարդկանց հետ, ովքեր հաղորդել էին չարաշահումների և կեղծիքների մասին։ Իսկ ինֆորմացիայի ավտոմատացումը օգնեց նախարարությանը մաքրել ցուցակները և դրանցից հեռացնել այն մարդկանց, ովքեր իրավունք չունեին նպաստներ և թոշակներ ստանալ, կամ ասենք վաղուց մահացած էին, սակայն ինչ որ մեկը նրանց փոխարեն շարունակում է ստանալ այդ թոշակը։ Այս ծրագրի շնորհիվ նախարությունը կարողացավ այնքան գումար խնայել, որ կարողացավ անցած երկու տարիների ընթացքում 15%-ով բարձրացնել թոշակները, առանց բյուջեից հատկացումներն ավելացնելու։ Կարծում եմ, դա մեծ հաջողություն էր, և դա ինձ համար ապացույց է, որ եթե Հայաստանցիներին տրվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիք, նրանք դա անպայման օգտագործում են։
Mr. Ambassador, the diaspora in the States, they're
calling. Պարոն տեսպան, Միացյալ Նահանգներում մեր սփյուռքը ուշադրությամբ հետևում է հայաստանյան զարգացումներին. Նրանցից ոմանք կցանկանային գալ և ներդրումներ անել այստեղ։ Ինչ կարող եք ասել նրանց, արդյոք ձեր կարծիքով պայմանները կբարելավվեն, և արդյոք դուք նրանց հորդորում եք գալ և ներդրումներ անել այստեղ։ Երբ դուք վերադառնում եք ԱՄՆ, դուք սովորաբար հանդիպումներ եք ունենում սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ։ Նրանց ուղղված ձեր ասելիքը ո՞րն է։
What's your message? What's your main message?
My message is Armenia is still
Իմ ասելիքը հետևյալն է. Հայաստանը շարունակում է ներդրումների համար կարևոր վայր մնալ և ունի մի քանի ռազմավարական առավելություններ։ Շատ կիրթ աշխատող աշխարհագրական կարևոր դիրք արևելքի և արևմուտքի միջև։
I would tell anyone whether they were a member of the Armenian diaspora or just
Բայց ես նաև ցանկացած ներդրողի անկախ այն բանից սփյուռքա է թե ամերիկացի գործարար, ասենք Միսիսիպիից, կասեի, որ նրանք պետք է ուշադիր լինեն։ Այլ կերպ ասած, հիշեն Ռոնալդ Ռեյգանի իմաստուն խոսքերը. վստահիր, բայց ստուգիր։ Եվ նրանք պետք է համոզվեն, որ լավ են ճանաչում իրենց գործընկերներին։ Նրանք պետք է աշխատեն մեզ հետ, դեսպանատան հետ։ Մենք այստեղ ենք նրանց օգնելու համար։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի համոզվենք, որ նրանց համար հավասար հնարություններ են ստեղծված։ Եթե նրանք գան այդպիսի տրամադրվածությամբ, կարծում եմ այստեղ կկարողանան շահույթ ստանալ և լավ առևտրային կապեր ստեղծել, իսկ դրանից կշահեն մեր երկու երկրները։
Դուք լավատես եք։
I'm optimistic.
Ես լավատես եմ, հրայր, նաև այն պատճառով, որ տեսել եմ, թե ինչպիսի զարգացում է ապրել այս երկիրը։ Ես հայաստանյան խնդիրներով եմ զբաղվել 25 տարի առաջ և գիտեմ, թե ինչ վատ էր այստեղ իրավիճակը, առանց էլեկտրականության, առանց ջերուցման։ Ես գիտեմ, թե ինչի է ընդունակ հայ ժողովուրդը, հայաստանցիները մեծ դժվարություններ են հաղթահարել, այնպես որ, այո, ես լավատես եմ։ Ես չեմ ուզում անտեսել մարտահրավերները, կոռուպցիան դրանցից մեկն է, կոռուպցիայի դեմ պայքարը դրանցից մեկն է, բայց, ինչպես ասացի, երեք օրինակ ես հանդիպեցի բազմաթիվ հայ գործընկերների, քաղաքացիական հասարակությունից և կառավարությունից, ովքեր գիտակցում են այս խնդրի լրջությունը և ցանկանում են հաղթահարել այն, և սա ինձ լավատես է դարձնում։
Դուք փաստորեն կարողացել եք նրանց հավաքել մեկ վայրում և ստիպել միասին ինչ-որ բան քննարկել։
Դե մենք հույս ունենք, որ ինչ-որ բան քննարկել ենք։ Մենք նրանց հանդիպելու հնարություն տվեցինք, նրանք բոլորն էլ վայելեցին որակյալ ամերիկյան գինի և կարծում եմ դա զրուցելու տրամադրություն ստեղծեց։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս հաճախ հանդիպելու հնարություններ ստեղծել նրանց համար։ Վերադառնալով հակակոռուպցիոն խորհրդին, կարծում եմ դա կարևոր գործիք է, պետք է հնարություն տալ այդ խորհրդին, տեսնել թե դա ինչ արդյունք կտա և դա կարող է հետագա քննարկել մերի ձևաչափ դառնալ, եթե հակակոռուպցիոն խորհուրդը հաջողություններ արձանագրի։
Thank you very much, Mr. Ambassador.
Thank you, I appreciate it very much.
Վերջին օրերին կտրուկ սրվել է իրավիճակը Երուսաղեմի արևելյան տարածքում, անվտանգության ուժերը ձեռնարկել են համապատասխան միջոցառումներ, Երուսաղեմում հայկական թաղամասում տիրող իրավիճակը պարզել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Չնայած որ Իսրայելում հրեական նոր տարիներ ու երկու օր անցել Յոմ Կիպուրն է, երկրում պետք է որ տոնական դրամադրություններ լինեին, սակայն արևելյան Երուսաղեմում իրավիճակը մնում է լարված ու պայթունավտանգ։ Այսօր առավոտյան երկրի վարչապետ Բենյամին Նաթանյանն անվտանգության խորհրդի նիստ էր անցկացրել։ Հիշեցնենք, որ անկարգությունները ցրելու համար հրեական սահմանապահ ջոկատներն ու ոստիկանները մի քանի անգամ ներխուժել են Իսլամ աշխարհի թվով 3-րդ սրբավայր համարվող Ալաքսայի տաճար, ու այնտեղ ձերպակալություններ են անցկացրել։ Սա արաբների կողմից դիտվում է որպես ստատուս քվոյի խախտում։ Հիշեցնենք, որ արաբ պատանիների կողմից ավտոմեքենաները քարկոծելու հետևանքով մեկ հրեա խաղաղ բնակիչ էր զոհվել։ Հիշեցնենք նաև, որ 3 երեկոյան հրդրահարման են ենթարկվել Իսրայելի մի շարք բնակավայրեր, որոնի պատասխան հրեական օտուժը ռմբահարել է Գազայի գոտու արաբ ահաբեկիչների հենակետերը։ Քիչ առաջ էլ կրկին ստացանք վերջին տեղեկությունները, բավական մեծ ընդհարումներ են տեղի ունեցել այսօր, արդեն արաբների շրջանում 27 ձերպակալված կան, որոնց քանակը հստակ չի նշվում։ Ահա թեժացած արաբահայական հերթական հակամարտության ու ռազմական գործողությունների ու անկարգությունների ֆոնի վրա կրկին բարձրանում է հին քաղաքում հայկական բնակության անվտանգության հարցը։ Երբ հակամարտությունը թեժանում է, կրկին Երուսաղեմի փողոցները զբոսաշրջիկների փոխարեն լցվում են ոստիկանները ու սահմանապահ մագաղ ստորաբաժանումներով, որոնք մինչև ատամները զինված են։ Հետաշկիր է ինչ իրավիճակ է նույն հայոց թաղամասում, որքանով են այս ընդհարումներն ազդում մեր ժողովրդի վրա եւ ինչ իրավիճակ է այժմ Երուսաղեմում։ Հարցեր, որոնց պատասխանը մեզ հայտնի է։ Հայերի կրիվը չէ այս հակամարտությունը, մենք չեզոք ենք, վիճակը հանգիստ է, բայց այնուամենայնիվ անհանգստանալու որոշակի առիթներ կան։ Զրուցակիցս Հոմենետմենի նախկին ատենապետ Սերո Սահակյանն է։
Մեր ռոմերը այսինքն մասնավորանանք սկսում չի լա, նորմալ է։ Բնական է, որ մերունգ է դեպին և այլ ընդ, իշտ է շատ գաղ միշտցաններ, որ բիդի կաղաց տուրս կաս տեղ մարապական թաղեր, չի ոտանքված է, կիչմա այսպես սավորության իրի մրդի իսարիկա, ուստա, բայդ անգաղ այդ մեկիս այսին հագերան թաղ մասնավոր պամսկալի չէ մեր գողները։
Խոսակցուներ կան, որ նոր երորդ ինտիֆադա է սկսվելու ասաց։
Բայց այնք ասված են է, որ համթարդի, որդև եթե այնպիսի սենք գածիկա, որ հավանապար երորդ ինտիֆադան քանի մանկամ այս դիսպաներ բարայեցան, եմ պետք է ասեմ, դեղ մհանտարդեցան, քանի մամուսնահամար, վերջնորեն սկսան, հիմա գույվա, վերոր պամը չյա։
Համենայն դեպս տաշնակցականի կարծիքով Եվրոպայի ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը կտրուկ նվազել է, և այս պարագայում իհարկե տուժում է նաև զբոսաշրջության ոլորտում ներգրաված հայ էքսկուրսավարներն ու տարբեր խանութներ ունեցող հայերը։ Այս երևույթները նոր չեն, ավելի ծանր օրերել են տեսել Երուսաղեմի հայ բնակիչները։ Հարցրեցի, թե բացի հրեական, հետևում են արդյոք արաբական մամուլին։
Արաբական ռազմական միջոցները ընդառաջ, այսինքն իրենք միշտ ինտիֆադայի հարցով այդքան չեն ուզել սպանել, քոնե պաշտոնական այդ աղբյուրները չեն ուզել, որը այդ պատին գնան նաև այդ վիճակին բերել երկիրը, որ Շենգենշրջանից ցերքից դուրս կա։
Նրա համոզմամբ,
այսինքն վերջնասով այս ամբողջ դաշնորայության խնդրական հեղինակը ավելին Համասն է, եւ ոչ թե Ֆաթախը, այսինքն ոչ թե այդ ինքնավար իշխանությունը։ Աբումազենի մարտիկը չեն, հետևաբար Աբումազենը ինք եւ իր գողնագիտները այդքանալ չեն ուզել այսպես փոցավարել թաշտը, ասենք ընդառաջ արժտարծը, որը բնապահի, որ այդ մեկից իրենքալ ոչ դա երթան, այսինքն այս երկրի իշխանությունը ընդառաջ Պաղեսյան շրջանը մոսուլցնեն, հետևաբար կոնեի պրեգես պետրեմի շրջանը ես նեգատիվի, որ այդ քարգոձով թեմտիմաց կանխնողն ոչ թե հայ ոստիկանությունը, ավելի արաբներն են, որ գործեր հանդարտեսն արաբ ոստիկանությունը, Պաղեսյանի ոստիկանությունը։
Ասել կուզի, որ Պաղեսյան իշխանությունները շահագրգ չեն նոր ինտիֆադաներ կազմակերպելու առավել սրել իրավիճակը։ Արդեն պարզեցինք, որ մեր թաղամասում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, բայց եւ այնպես խոսեցինք արտագաղթի մասին։ 1967 թվականից հետո հազարավոր հայր այս հակամարտությունների ու պատերազմների պատճառով լքեցին երկիրը։ Հետաքրքրվեցի, թե բացի անհայտ կարգավիճակ ունենալուց բնակարաններ տներ գնել են, ասենք, նույն թաղամասում։ 13 տարի շարունակ լուսաբանում ենք մերձավոր արևելքի այս պայթունավտանգ տարածաշրջանի հայկական համայնքի անցուց, սակայն դեռ հարցեր կան, որ այդպես էլ լրիվ պարզաբանված չեն։ Առիթ չի եղել երբևէ անդրադառնալ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի բնակիչների տներ կամ բնակարաններ ունենալու խնդրին։ Պարզվում է, որ ողջ համայնքը վարձակալության իրավունքով բնակվում է հայկական վանքապատկան բնակարաններում, որոնք այդքան էլ մեծ չեն։
Իրականում եթե գուզես օրմատ մասնակցել ես, խոսիլ հարցը ոչ թե միայն նյութական հարցն է, այլ հոգեբանական է, այսինքն ես հայր ժամանակի ընթացքում հորտանյան իշխանության ռոցի Իսրայելի ռոք գրմայիկ սեփականտուներ ունալ, այսինքն մեզ հարցեր սեփականտուն, բայց ես հարցներ, որ մենք չէինք հարցված այդ փաստի հետ, որ դիտի միջին արևելք ունենք, այսինքն մեր հայրերը, մեր զոհները, ընդառաջ ես հարցը գուկար հող կննելու, գալված կննելու, շինելու եւ այլն, այդ հարցի նկատմամբ շատ պատասխան որ մենք հոսնալու չենք, մերդեղ Ամերիկան է, Կանադան է, սա միջնարավելքը փոթորգող շրջան է, բադրազական շրջան է, մենք խոսք չենք մնա։
Բայց փաստը ցույց տվեց, որ շատերը մնացին ու մնացին անտուն վարձակալությամբ, իսկ այսօր բնակարան գնել Երուսաղեմի 5 թաղամասում հնարավոր չէ, քանի որ միլիոնավոր դոլարների հարց է, իսկ ին քաղաքից դուրս 3.5-4 սենյակ ունեցող բնակարանները անցնում են 1.200.000 շեկելի սահմանակից, մոտ 300.000 ԱՄՆ դոլար։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այն հատվական գործակալությունների անցնող շաբաթվա գլխավոր թեման արևմտյան Եվրոպա հասնելու միգրանտների փորձերն էին։ Շաբաթվա սկզբին երկու շաբթի օրը Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ևս 900 ոստիկան գործողեց Հունգարիայի և Սերբիայի սահման, այդպիսով կասեցնելով միգրանտների մուտքը Եվրամիության տարածք, հունգարական կառավարությունը որոշեց երեք շաբթի օրվանից արդեն հաստատել նոր կարգ, ըստ որի նրանք, ովքեր կհրաժարվեն գրանցվել, փորձելով տեղաշարժվել Հունգարիայում ապօրինի կերպով, կձերբակալվեն։ Այդ որոշումից առաջ արդեն կար տեղեկություն, որ սահմանը հատել էր շուրջ 6000 մարդ, իսկ դրան հաջորդած օրերին արդեն հայտնի դարձավ հարյուրավոր միգրանտների ձերբակալության մասին լուրը։ Միգրանտներն այս իրավիճակում նախընտրեցին Խորվաթիայի ճանապարհը, բայց այդտեղ էլ խնդիրներ առաջացան, քանի որ Խորվաթիայի վարչապետ Զորան Միլանովիչը հայտարարեց, թե սպառվել են միգրանտների ընդունման հնարավորությունները։ Հրաչ Մելքումյանն էր անցնող շաբաթ հետևում միգրանտների թեմային։ Հրաչ, ի վերջո ինչպես կարող է կարգավորվել այս հարցը։
Դժվար է ասել, ինչպես կարող է կարգավորվել, որովհետև Եվրամիությունը 28 երկրներից կազմված այդ եվրոպական մեծ ընտանիքը մինչև հիմա որևէ հստակ դիրքորոշում չի կարողանում որդեգրել, չի կարողանում համաձայնեցնել իրար մեջ փախստականների, միգրանտների ընդունման և տեղաբաշխման հարցը։ Միգրանտների գլխավոր ճանապարհը Թուրքիայից, որ նրանք անցնում էին Մակեդոնիայով, Հունաստանով, շարժվում էին դեպի Սերբիա, Հունգարիա, ընդհատվում է հենց Հունգարիայի սահմանին։ Հունգարիան առանձնանում է եվրոպական ընտանիքից իր անհամդուրժող, իր կոշտ դիրքորոշմամբ, դրան մասին ես փոքրինչ ավելի մանրամասն հետո կխոսեմ, Հունգարիան պարզապես ցանկապատեց, վերջացրեց այդ աշխատանքը, Սերբիայի հետ սահմանը ցանկապատեց, իսկ անցած շաբաթվա կեսերին, երբ միգրանտները փորձում էին անցակետով շատ մեծ հարյուրավոր մարդկանցով, հազարներով ճեղքել անցակետը, նրանք պարզապես կիրառեցին ջրանետ մեքենաներ, արցունքաբեր գազ, չթույլատրելով միգրանտներին մտնել Հունգարիա։ Եվ միգրանտները նոր ճանապարհ փնտրեցին, մանավանդ Խորվաթիայի վարչապետը բարյացակամ վերաբերմունք էր ցույց տվել, նա խորհրդարանում ասել էր, որ կթույլատրեն միգրանտներին անցնել Խորվաթիայով, կօգնեն նրանց, բայց դա ընդամենը 1-2 օր տևեց, մի քանի օրվա ընթացքում այնքան հազարավոր միգրանտներ մտան Խորվաթիա, որ անցած շաբաթավերջին Խորվաթիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ Սերբիայի սահմանային 8 հանցակետերից 7-ը փակ մեջ ժամանակավորապես միջև այլ որոշում ընդունելը խիստ հսկողություն է սահմանում այդ սահմանին, սպառել է իր հնարավորությունները, այլևս չի կարողանում այդքան շատ փախստական ընդունել։ Նրա այս քայլը, Խորվաթիայի իշխանությունների այս քայլը, հարևան երկրները իսկույն խիստ քննադատեցին։ Սերբիայի նախարարը, ով զբաղվում է միգրացիայի հարցերով, Ալեքսանդր Վուլինը շաբաթավերջին ասել էր, թե անընդունելի է, որ Խորվաթիան կամ մեկ այլ երկիր փակում է միջազգային ճանապարհները, Սերբիայի մտահոգությունները եւս հասկանալի են, հիմա այնտեղ են տասնյակ հազարավոր միգրանտներ կուտակված։ Հունգարիայի արտգործնախարարը եւս Պետեր Սիարթուն մամուլի ասուլիսում ասել էր, ինչ է անում Խորվաթիան միգրանտներին հաշվառելու, նրանց հոգտանելու, օգնելու փոխարեն, պարզապես Խորվաթիայով ուղարկում է Սլովենիա կամ Հունգարիա։ Սլովենիան հաջորդ հարևան երկիրն է, որը նույնպես շատ զգուշ է վերաբերում այս հարցին։ Սլովենիայի վարչապետը ասել էր, թե այո, մենք պաշտպանում ենք, մենք կողմ ենք Շենգենյան գոտու քաղաքականությանը, մենք պաշտպանում ենք ազատ սահմանների սկզբունքները, բայց մենք միջանցք չենք դառնա միգրանտների համար, որ Սլովենիայով անցնեն դեպի Ավստրիա։ Նրանք կանգնեցրել էին Խորվաթիայից եկող գնացքը, ստուգել և 150 միգրանտի հետ էին ուղարկել Զագրեբ, ասելով, թե նրանք ճամփորդելու, առաջ գնալու անհրաժեշտ փաստաթղթեր չունեն։
Հրաչ, բայց հետաքրքիր է, որ Խորվաթիայի վարչապետ Զորան Միլանովիչը միգրանտներին ընդունելու հայտարարությունից 2 օր հետո ասաց, որ այդ երկիրը պատրաստ է ուղղակի այն իմաստով, որ միգրանտները գան և այդտեղով անցնեն ուրիշ երկրներ։ Այսինքն, իհարկե, մի կողմից այդ երկիրը սահմանափակումներ էր մտցնում, մյուս կողմից էլ ասում էր, որ կարող են անցնել ուրիշ երկրներ։ Եվ հետաքրքիր է մեկ այլ հանգամանք, որ փաստորեն Հունգարիան կոշտ միջոցների դիմեց այն դեպքում, երբ արդեն 6000 միգրանտ կար այդտեղ, իսկ Խորվաթիան ավելի խիստ հայտարարությունների անցավ այն ժամանակ, երբ հայտնի էր, որ 14000 միգրանտ կար այդ երկրում։ Հիմա ի վերջո ստացվում է այնպես, որ որոշ երկրներ նախ ընդունում են, բացում են իրենց դռները միգրանտների առջև, հետո սկսում են սահմանափակումներ մտցնել։ Ի վերջո ինչ ելք կա սրանից։
Հունգարիան հենց դրա համար էլ քննադատեց Խորվաթիային, որ փաստորեն միգրանտների համար միջանցքներ է բացում, որպեսզի նրանք անօրինական ձևով գնան այլ երկրներ։ Երբ որ Հունգարիան ցանկապատ կառուցեց Սերբիայի հետ սահմանին, միգրանտները մտնելով Խորվաթիա սկսեցին այնտեղից մտնել Հունգարիա։ Դրա մասին հունգարական մամուլը գրեց, եւ Հունգարիայի իշխանությունները այս տեղաշարժին շատ շտապ մեկ օրվա ընթացքում արձագանքեցին, նրանք իսկույն սկսեցին ուժեղացնել հունգարա-խորվաթական սահմանը։ Հարյուրավոր ոստիկաններ, զինվորներ ուղարկեցին սահման և սկսեցին շտապ ցանկապատ կառուցել արդեն Խորվաթիայի հետ սահմանին։ Հունգարիան ասաց ցանկապատվում է իր արևելյան հարևան երկրների հետ ցանկապատ է կառուցում։ Նրանք շատ արագ, վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ասել էր, որ մի քանի օրվա մեջ այդ ցանկապատը կավարտեն, 41 կիլոմետրանոց ցանկապատը, որը ցամաքային մասով է անցնում, մյուս մասով սահմանը գետն է կտրում, նրա ուժեղացման աշխատանքներին ավելի ուշ կանցնեն։ Հունգարիան պատրաստվում է ցանկապատ կառուցել նաև Ռումինիայի հետ սահմանին, կանխարգելու համար նաև այնտեղից գրանտների մուտքը։
Եվ հրաչ նաև հիշենք, որ ուրբաթորը հայտնի դարձավ, որ Վատիկանն ընդունել է Սիրիայից Իտալիա ճանապարհված առաջին ընտանիքին, երկու երեխա ունեցող այս ընտանիքի մասին է հաղորդել պաշտոնական Վատիկանը, կա տեղեկություն, որ եւս մեկ ընտանիք նույնպես պատրաստվում է գնալ Վատիկան, քանի որ մարդիկ լսել են Հռոմի Պապի հայտարարությունը, որ երկրները պետք է բացեն դռները։
Դե շատ քիչ մարդու բախտ է բերում Վատիկան հասնել, փաստորեն միգրանտները տասնյակ հազարներով են, 100,000, մի քանի 100,000 միգրանտ է սպասում Եվրոպան, և ինչպես է լուծվելու այդ հարցը, դեռևս վերջը չի երևում։ Վերջում, երբ ես ասել էի, որ Հունգարիայի մասին եւս մեկ պատմություն կա, վերջում ուզում եմ նաեւ դա ներկայացնեմ, Վաշինգտոն Փոստն է անդրադարձել Սերբիայի սահմանին մոտ գտնվող Աշոտ Հալոմ քաղաքի քաղաքապետի Լասլո Տորոսկայի տեսաուղերձին։ Այս քաղաքապետը հայտնի է իր ծայրահեղ աջ հայացքներով, ուրեմն նա մի տեսահոլովակ է ձայնագրվել, որտեղ պարզապես սպառնում է միգրանտներին։ Նա ասում է, որ ով անցնի այս ցանկապատը, որը կառուցել են Սերբիայի հետ սահմանին, ով մտնի Հունգարիա խախտելով օրենքները, կենթարկվի քրեական պատասխանատվության, տուգանքներ կսահմանեն եւ նույնիսկ կարող են բանտարկել։ Այդ տեսահոլովակում նա ցույց է տալիս սահմանը պաշտպանող ուժերին, ջիպերով, մոտոցիկլետներով, ուղաթիռներով, նույնիսկ ձիերով ոստիկանները գնում գալիս են Հունգարիայի սահմանի ճանապարհներով, քաղաքապետը մի խումբ ոստիկանների մի խմբի հետ այդպես զգաստ կանգնած են սահմանն ամերձ այդ շրջանում, ասես արգելափակելու համար միգրանտների մուտքը, իսկ ամենավերջում էլ քաղաքապետը հայտարարում է միգրանտներին, զգուշացնում է, թե Հունգարիան վատ ընտրություն է ձեր ճանապարհի համար, իսկ իրենց քաղաքը վատթարագույնը։
Մաջարոսակ ռոս վալոստաշ աշոտ հալոն պեդիկ ա լեգրոսաբ։
Ուրեմն YouTube-ում տեղադրվել է պարոդիա այս տեսանյութին, և այնտեղ մոնտաժել են կադրեր հոլիվուդյան հայտնի Jurassic World, որտեղ դինոզավրեր կան, և այլն։
It's a relationship based on respect.
Նրանք հեգնում են, ցույց են տալիս այս քաղաքապետի ծայրահեղ դիրքորոշումը այդ տեսանյութով, և Վաշինգտոն Փոստը նաև հիշեցնում է, որ Լասլո Տորոսկան ծայրահեղ ազգայնական երիտասարդական մի շարժման առաջնորդներից է, որի անդամները հավատում են մեծ Հունգարիայի սահմանների վերականգնմանը, Հունգարիա, որը եղել է միջև առաջին համաշխարհային պատերազմը, այդ ավստրո-հունգարական կայսրության ժամանակ։ Սերբիայի հյուսիսային շրջանում շատ հունգարացիներ են ապրում, 2008-ին նա այնտեղ ելույթ է ունեցել հունգարացիներով բնակեցված մի քաղաքում, սերբերը նրան ծեծել էին, հետո հիվանդանոց տարել, հիվանդանոցից մեկուսարան, իսկ մեկուսարանից արտաքսել էին, երկու տարի արգելելով մտնել Սերբիա։
Շնորհակալություն Հրաչ, և ակնկալվում է, որ փաստորեն գալիք շաբաթ Եվրամիության պաշտոնյաները պետք է քննարկեն այս հարցը, և մենք տեղեկացնենք, թե ինչ որոշում են կայացրել։ Ռուս Ռուս-Ուկրաինական հարաբերությունների առնչությամբ անցյալ շաբաթվա ուշագրավ տեղեկությունը կապված էր Ուկրաինայի որոշման հետ, Ուկրաինան որոշեց նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ եւ պատճառը բացատրել էր երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Նա վկայակոչել էր Դոնեցկում եւ Լուգանսկում նախատեսված տեղական իր բնորոշման բապորինի ընտրությունների հանգամանքը։ Ըստ Ուկրաինական կողմի ցանկում ընդգրկված անձինք իրենցից ներկայացնում են իրական կամ պոտենցիալ վտանգ Ուկրաինայի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության, ազգային շահերի, ազգային անվտանգության համար։ Ցանկում իշարես ռուսական կազմակերպությունների ընդգրկվել էին նաև լրագրողներ, այդ թվում մասնավորապես BBC լրագրողները, բայց միջազգային իրավապաշտպան եւ լրագրողական կազմակերպությունների բավականին կոշտ արձագանքներին հաջորդեց Պորոշենկոյի հրամանագիրը, որով նա չեղյալ հայտարարեց լրագրողների նկատմամբ պատժամիջոցները եւ կարելի է ասել, որ Պորոշենկոն պարզապես չդիմացավ այն փաստարկների ուժին, որ խոսքի ազատությունն իսկապես անկասելի է եւ հնարավոր չէ ճնշել ու զերծ մնալ քննադատությունից։ Լուսինե Մուսայելյանն էր հետևում այս թեմային։ Լուսինե, փաստորեն կարող ենք ասել, որ Պորոշենկոն նահանջեց։
Դատելով այն բանից, որ այդ քննադատություններից անմիջապես հետո նա հանձնարարեց իր ենթականներին չեղյալ հայտարարել լրագրողների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, կարող ենք ասել, որ այո, նահանջեց։ Ինչպես նշեցիր, Կիևի սահմանած պատժամիջոցների ցանկը վերջին օրերին թերևս ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն է, ինչպես նաև ամենաքննադատվող։ Չենք սխալվի, եթե ասենք, որ Պորոշենկոյի վարչակազմը իր ղեկավարման այս ժամանակահատվածում երևի այսչափ չի քննադատվել։ Պատճառը մասնավորապես լրագրողների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելն էր, լրագրողների թվում ինչպես բրիտանացի, այնպես էլ էստոնացի և մի շարք արտասահմանցի լրագրողներ են հայտնվել, իրավապաշտպան կազմակերպություններն էին դատապարտել, Եվրամիությունը, հեղինակավոր լրատվամիջոցների ղեկավարներ, և դրանից հետո Կիևը ստիպված եղավ չեղյալ համարել շուրջ մեկ տասնյակ լրագրողների նկատմամբ սահմանված այդ պատժամիջոցները։ Բնականաբար ազգությամբ ռուս լրագրողներ էլ կային պատժամիջոցների ցանկում, և Մոսկվան պահը բաց չթողեց։ Հանկարծ հիշեց ազատ խոսքի պաշտպանության մասին, և վերջին օրերին ռուսաստանցի պաշտոնյաների այդ մասին հայտարարությունները փոքրինչ ծիծաղելի էին հնչում Ռուսաստանում լրատվամիջոցների նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության համատեքստում։ Փորձագետներն նշում են, որ մի երկրում, որտեղ հեռուստաընկերություններն առանց խտրականության պետական վերահսկողության տակ են, որտեղ Կոմերսանտի խմբագրին օրինակ հեռացնում են աշխատանքից ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Նավալնիի հետ հարցազրույց առանց խմբագրելու տպելու համար, որտեղ առնվազն 5 լրագրողների սպանության գործեր դեռևս տարիների ընթացքում շարունակում են չբացահայտված մնալ, հանկարծ սկսում են ազատ մամուլի կարևորության մասին խոսել։
Բայց լուսնե, խնդիրը մնում է Ուկրաինան, որը մի կողմից հայտարարում է, որ գնում է Եվրամիության ճանապարհով, եվրոպական արժեքներով է առաջնորդվում, միևնույն ժամանակ նաև խնդիրներ է հարուցում հենց ինքը փաստորեն, որքան էլ որ այդ վաճառաբանությունը իսկապես հա փորձում է հիմնավորել ուկրաինական պաշտոնական կողմը, որ այդ մարդիկ, այդ անձինք, որոնք ընդգրկված են ցանկում, սպառնալիք են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության համար, բայց մյուս կողմից խոսքի ազատությունը բացարձակ եւ գերագույն արժեք է։ Հնարավոր է, որ Ուկրաինան այս ամենից հետո ավելի լրջորեն եւ ավելի մանրամասնորեն արժանանա մանրադիտակի տակ հայտնվելու ճակատագրին։
Հեղինակավոր մի շարք լրատվամիջոցներ անդրադառնալով լրագրողների նկատմամբ փաստորեն նախադեպ չունեցող նման պատժամիջոցների սահմանման այս դեպքին գրում են, որ այո, անթույլատրելի է լրագրողներին դիտարկել որպես երկրի համար իրական կամ պոտենցիալ վտանգ, որ նրանք իրավունք ունեն գրել ինչ որ նրանք են ցանկանում եւ այլն, եւ Ուկրաինան փաստորեն հետեվեց այդ հորդորներին եւ միգուցե ընդունեց իր սխալը եւ հրաժարվեց նման կոստ միջոցների դիմելու մտադրությունին։
Անդրադառնանք այն հարցին, թե ովքեր են ընդգրկված այս պատժամիջոցների ցանկում։
Պատժամիջոցների ցանկում հայտնված անձանց մեծամասնությունը հիմնականում ռուսաստանի քաղաքացիներ են, Ուկրաինայում ունեցած նրանց ակտիվները կսառեցվեն, ինչպես նաև կարգելվի նրանց մուտքը Ուկրաինայի տարածք։ Ցանկում է հայտնվել օրինակ ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը, Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը, Ռուսաստանն այսօր տեղեկատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելյովը, պատգամավոր Իոսիֆ Կոբզոնը։ Ցանկում ընդհանուր առմամբ 16 ռուսաստանցի պատգամավոր են գրկվել եւ Դաշնային խորհրդի 3 անդամներ։ Առանձին ցանկում են հայտնվել արտասահմանյան մի շարք երկրների քաղաք քաղաքացիներ, այդ թվում Դոնեցկի ընտրությունների դիտորդներ։ Ինչ վերաբերում է իրավաբանական անձանց պատժամիջոցների ցանկի, այս հատվածը գլխավորում են հիմնականում ռուսական ավիաընկերությունները, որոնցից շատերը ուղիղ չվերթային իրականացնում Ռուսաստանից Ուկրաինա, ինչն այսուհետ բնականաբար կարգելվի, խոսքը ինչպես Աերոֆլոտի մասին, այնպես էլ Աերոֆլոտին պատկանող Տրանսաերոյի և Սիբիրի մասին։ Պետրո Պորոշենկոյի ստորագրած հրամանագրի համաձայն ռուսական մի շարք հեռուստաընկերությունների, Ռոսիա 24-ի, Առաջին ալիքի, Էրտեր Պլանետայի, ՆՏՎ-ի և մի քանի տեղեկատվական գործակալությունների ակտիվներ սառեցվել են, ինչպես նաև դադարեցվել է նրանց գործունեությունը Ուկրաինայի տարածքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, չմոռանանք, որ ընդամենը 8-ին օրից նախատեսված է Պետրո Պորոշենկոյի ելույթը Մակում, և արդեն կարելի է ենթադրել ինչի մասին նա կխոսի, նաև հետաքրքիր է լսել, թե նրա ելույթին ինչ հակափաստարկներ կհաջորդեն, կապված հենց այս վերջին պատմության հետ։ Սիրիայի հարցը շարունակում է մնալ միջազգային բանակցային գլխավոր թեմաներից մեկը։ Երեք Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի դերակատարությունն առավել ընդգծված կերպով հիշատակեց Բաշար Ալ-Ասադին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու հարցում պասիվություն դրսևորելու և դրա պատճառների կապակցությամբ։ Ազա, անդրադառնանք այն հարցին, թե ինչ է ընդհանրապես նախատեսում անել Ռուսաստանն այս իրավիճակում։
Եկող շաբաթ Անուշ Պուտինը ելույթ է ունենալու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, մինչ այդ նա ստացել է ՀԱՊԿ-ն երկրների ղեկավարների և մնացած ԱՊՀ-ի երկրների ղեկավարների աջակցությունը։ Ինչպես Կրեմլինը հայտնել, Պուտինի ելույթը մեծամասամբ նվիրված է լինելու Սիրիային, և ընդհանրապես այն Սիրիան է դարձել միջազգային քաղաքականության օրակարգային հարցը։ Ինչպես ռուսաստանցի փորձագետներն են ասում, Պուտինի ռազմավարությունն իր պտուղներն է տալիս Ուկրաինայի մասին, դադարել են խոսել։ Ի դեպ, Անուշ, նույն փորձագետները հավելում են, որ բացի նրանից, որ Պուտինը պարզապես չի ուզում կորցնել իր վերջին աջակից Ասադին, այլ շահեր Սիրիայում մեծ հաշվով Մոսկվան այսօր չունի, և Սիրիան դարձել է, այսպես ասեմ, խաղակարդ և միջոց Պուտինի համար վերադառնալ միջազգային քաղաքականություն։ Դուրս գալ այդ մեկուսացումից, և արդեն Վաշինգտոնն է հայտարարում, որ Ռուսաստանը կարող է օրինակ օգնել կազմակերպել բանակցություններ Բաշար Ասադի հետ։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Մեզ անհրաժեշտ են բանակցություններ Ասադի հետ, ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը և Իրանը կօգնեն մեզ այս հարցում, առանց բանակցությունների այս ճգնաժամը չի կարգավորվի, ասել է Քերին։ Սրանից մեկտեղ ԱՄՆ պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Ասադը պետք է հեռանա այսպես թե այնպես, և բանակցությունների հարցը պետք է լինի, երբ և ինչպես է հեռանում Ասադը սրա շուրջ։ Բացի այդ, Սպիտակ տունը ուզում է համագործակցել Պուտինի հետ նաև իսլամական պետության դեմ պայքարի հարցում։ Նախորդին երկար ընդմիջումից հետո մոտ 1 տարուց ավելի հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարները և քննարկել են Սիրիայի ճգնաժամը։ Անուշ, պետք է հավելել նաև, որ Սիրիայի հարցում Վաշինգտոն ն Մոսկվան տարբեր մոտեցումներ ունեն, և հիմնական տարաձայնությունը հենց Ասադի ճակատագիրն է։ Պուտինը Ասադին աջակցում է և համարում է, որ հենց Սիրիայի բանակն է, որ իզորու է հաղթել իսլամական պետությանը, իսկ Վաշինգտոնը ընդհակառակը Ասադին համարում է ռազմական այդ ճգնաժամի հիմնական պատճառներից մեկը։ Ամեն դեպքում Մոսկվան սկսել է իր նոր խաղը, և այս անգամ Սիրիայում այնտեղ են արդեն ռուսական ստորաբաժանումները, թեև պաշտոնապես Մոսկվան դեռ չի հայտարարել, որ ռազմական գործողություններ է սկսելու իսլամական ահաբեկիչների դեմ։ Հայտնի քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը Պուտինի այս սիրիական արշավը այսպես է բացատրում, մեջբերեմ մի հատված նրա բլոգից. Պուտինը երկու նպատակ է հետապնդում սիրիական այս խաղը սկսելիս նախ՝ ներքին խնդիրը լուծում, քանի որ ռուսաստանյան հասարակությունը Ղրիմից հետո այսպես կոչված հայրենասիրության գաղափարներով է տարված, բացի այդ, կա ռազմական ղեկավարությունը երկրի, և նրանց դուր է գալիս, որ Ռուսաստանը կամաց վերածվում է նախկին կայսրության, այսինքն սովետական միության, և այսինքն այս մարդկանց է ուղված այդ սիրիական արշավը։ Եվ երկրորդ նպատակը, ըստ Դմիտրի Արեշկինի, Սիրիան խաղակարդ է արևմուտքի այդ բանակցություններում, Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր Ուկրաինայի և պատժամիջոցների հարցում։ Անուշ,
շնորհակալություն Ազա, մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Լուսինե Մուսայելյանը և Վրաչ Մերքումյանը։ Բա Արիզամերձ Արփովիլ հայաբնակ արվարձանում երեք բացվել է Մեսրոպ Մաշտոցի բրոնզե կիսանդրին, Եվրոպայի հրապարակում այն տեղադրել է հայ քանդակագործը, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Կիսանդրու հեղինակն է Արփովիլաբնակ հայ քանդակագործ Արիստակեսը։ Երեք Մեսրոպ Մաշտոցի կիսանդրու բացումը կատարեց Արփովիլի Սենատոր քաղաքապետ Լյուկ Կարվոնասը, որը ջերմորեն ողջունեց Եվրոպայի հրապարակում հավաքված հոց բազմությանը, իր ելույթում սենատոր քաղաքապետը հիշեցնելով այն, ինչ ստեղծել է Մեսրոպ Մաշտոցը հայ ժողովրդի համար, ոգի կոչեց հայ բազմադարյան մշակույթը, Արփովիլցի հայերի ներդրումը քաղաքի զարգացման համար, իր գոհունակությունն արտահայտեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում և ժխտողականության դեմ պայքարում, իր պատկանած կուսակցության, այսինքն սոցիալիստական կուսակցության կատարած աշխատանքի համար և իր հպարտությունն արտահայտեց, ապա ֆրանկո-հայկական բարեկամության համար, որի լավագույն արտահայտություններ հիշեցնեն փուլիս ամսին Արփովիլի Սուրբ Մեսրոպ կրթարանի նորակառույց և արդիական շենքի բացումը կատարված Հայաստանի և Ֆրանսիայի վարչապետների ներկայությամբ։ Լյուկ Կարվոնասը իր ելույթից հետո մեզ ասաց, թե ինքը շատ է սիրում և գնահատում հայերին, որոնց մի մասը փախչելով հալածանքներից 1920 թվականներին ապաստանել է Արփովիլում և իր ուժականությունը նվիրել այդ քաղաքին։ Լյուկ Կարվոնասը հիշեցրեց ապա իր հունական ծագումը և տարագիրների զավակ լինելու հանգամանքը, ավելացնելով, թե իբրև Արփովիլի քաղաքապետ ինքը ցանկանում է մի շարք ձեռնարկներով նշել հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը։ Մեսրոպ Մաշտոցի կիսանդրու կանգնեցումը Արփովիլում և այն էլ Եվրոպայի հրապարակում նշանակում է կրկնակի հարգանք մատուցել հայ ժողովրդին, նրա լեզվին, որի շնորհիվ է նաև, որ հայ ժողովուրդը մնացել է կանգուն, ասաց նա։ Ինչպես բացատրեց մեզ նաև Արփովիլի սենատոր քաղաքապետը, Մեսրոպ Մաշտոցի կիսանդրին Արփովիլում կանգնեցնելու միտքը իր մոտ ծագել է անցյալ տարի Արփովիլի հետ կցորտված Հայաստանի օսական քաղաքը այցելելուց հետո, այդ որի ժամանակ օսականի եկեղեցում նա հայտնաբերել է Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանը։ Արիստակես անունով Արփովիլաբնակ հայ քանդակագործը Մեսրոպ Մաշտոցի կիսանդրին ստեղծելու համար կատարել է որոնման երկարատև աշխատանք։
Երբ որ ինձ այս կոմանդը տվեցին, պատվերը, այո, որովհետև ինքը շուտվանից արդեն մտածել էր, առաջին հերթին ուզեցի իմանալ, թե իր ճիշտ դեմքը ինչպես է, և ման եկա ինտերնետի վրա, ամենտեղ չգտա գրվածքներ 4-րդ դարվա կամ 5-րդ դարվա գիրեր իր մասին, միայն իր գործերի վրա գրված է, Կոյրյունն է գրել, բայց իրեն դիմագիծը չկա։ Ես ազատություն վերցրեցի, որ ինչպես ուզեմ այն ձևով անեմ։
Այ,
որպես հայ, այո,
կերպարանք, դեմք,
այո, օրիանտալ և օքսիդանտալ դեմք, որովհետև հույների հետ, բաների հետ, հայերը տխաս, սիտ, տուսա, որովհետև հայազգը այդ 4-րդ դարում ուրիշ ձևի էր, քան թե հիմա, և փոխվում է միշտ, բայց արտահայտումը ամենակարևորը, նմանվում է հայի, թե ոչ։ Ձերքը ցույց է տալիս Արարատը, մեր սարը, Արարատը, այնտեղ նկարի վրա կա։ Ես որովհետև հետևը ուզում էինք Արարատ դնել պլեքսիգլասով, բայց չեղավ, ինքը ցույց է տալի Արարատը և գրում է Այբուբենը այստեղ, ասի կաղնի է, կաղնի, և ինքը դուրս է գալի հողից, Հայաստանի հողից, մտածում, նայում է հետևը և դա հողն է Հայաստանի, հողից դուրս է գալի, մեջքով որ տեսնեք, կտեսնեք, ծառի պես է ինքը։
Գլխավոր դժվարությունը կայանում էր դրան։
Դժվարությունը իրեն քաշն էր, կավի, 250 կիլո, մնացածը Աստու կողմից եկավ ամեն ինչ, ինձի, առաջի ռոպեին, այս ամբողջը։ որ ինձ հարցեցին, լրիվ եկավ։
Սա ձեր առաջին գործն է այստեղ։
Ոչ, Անրի Մոնդորում ես իրեն Կիսանդրին եմ արած, դրված է, ուրիշ տեղեր ունեմ, քանի տեղեր ունեմ։ Շատ մերսի ձեզին։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գրեղյանը։ Մի քանի օրից Երևանում նախատեսվում է զույգ արեգակներ բալետի ցուցադրություն, նախապատրաստությունը եղել է տևական ջանքերի արդյունք, ներկացնում է Գանե Դանիելյանը։
Բալետային պարարվեստի մեր անվանի ներկայացուցիչներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Պարուսույց Ռուդոլֆ Խարացյանը մոտ 1.5 տարի առաջ թողեց Ալեքսանդր Սպենզարյանյան օպերայի և բալետի թատրոնի գլխավոր բալետմեյստերի պաշտոնը։ Այս ընթացքում, սակայն, նրա նախաձեռնությամբ ստեղծվեց հայկական բալետային պարարվեստի զարգացման Բալետ 2021 հիմնադրամը, որն արդեն մի քանի ուշագրավ ներկայացումներ է բեմադրել, և ահա այս հիմնադրամի նախաձեռնությամբ նաև Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ սեպտեմբերի 29-ին իտալական Վերոնա քաղաքում մի շատ հետաքրքիր բեմադրություն է ներկայացվելու, որի խորագիրն է ամեն, և ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ներկայացնում էր Ռուդոլֆ Խարացյանը, բեմադրությունը, որի կոմպոզիտորն է Արաքսան Մուշեղյանը, նվիրված է հայրենասպանության 100-ամյա տարելիցին և հնչելու է որպես եզրափակիչ ակորդ այս տարվա ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակում։ Հայաստանում սեպտեմբերի 23-ին օպերային թատրոնում կներկայացվի Ռուդոլֆ Խարացյանի բեմադրած զույգ արեգակներ բալետը, որից հետո միանգամից պարախումբը մեկնում է Վերոնա։
Եվ միանգամից կմեկնենք Վերոնա, Իտալիա, որտեղ 29-ին կներկայացնենք այս ներկայացում շոուն, որը կպատմի ամբողջ հայ ազգի պատմությունը շատ հնից։ Ես աշխատել եմ, որտեղ ես եմ, ուրեմն, բեմադրող և բալետմեյստերն եմ, այս ամբողջ ներկայացման և ռեժիսորն եմ, այնպես են կարի, որ ցույց տանք ամբողջ հայ պատմությունը շատ մի 5000 տարի առաջվանից մինչև այսօր, ցույց տանք մեր անցած ճանապարհը, ընդգրկելով շատ հայտնի երկիչներ, երգչուհիներ, համաշխարհային աստղեր, նաև այո, նույն բեմադրության մեջ մի ժամ 40 րոպե տևանոց, որից կես ժամը կլինի բալետայինը, այսինքն կմտնի, որ բացատրի օրգանական մասը դառնալու բալետը ամբողջ ներկայացման, երկերով է պատմությունը գնալու, ուղեկցվելու, պարերով, այսինքն բեմադրության ոչ թե պարերով, այսպես բալետային, և էկրաններ պետք է ունենանք շատ մեծ, որտեղ ցուցադրվեն մանրանկարչության գոհարներ, ասենք մեր ճարտարապետության, պատմամշակութային, այո։ Եվ ինձ թվում է շատ մի շատ կարևոր հանգամանք կար, որ ես շատ եմ ուզում, որ իտալացին կամ օտարը, որ պետք է գա Վերոնա դիտելու, ես շատ ավելի ուրիշ աչքերով տեսնի Հայաստանը, ինչ որ, ասենք, ես կուզեի, որ Հայաստանը ներկայացվեր։
Վերոնայում կանալիք ամեն խորագրով բեմադրության իրենց մասնակցությունն են բերելու այնպիսի արտիստներ, ինչպիսիք են Հասմիկ Պապյանը, Բարսեղ Թումանյանը, Ջուլիետա Գալստյանը և այլ նշանավոր հայ երգիչներ։ Նրանց հետ համատեղ հանդես են գալու նաև իտալացի երաժիշտներ, երգիչներ, ամերիկացի անվանի դիրիժոր, աշխարհի լավագույն նվագախմբերը ղեկավարած Ջոն Ֆիորեի գլխավորությամբ։
Իրենք ուրեմն ամբողջ լիբրետոն, չէ, սա հայկական չի, հայոց պատմությունն է, բայց շատ ավելի միջազգային լեզվով, համաշխարհային լեզվով ստեղծված, դասականների լեզվով, որ հասկանալի լինի ամբողջ բանի մեջ հանդիսատեսին։ Շատ մեծ թիմ աշխատում հիմա այդ էկրանների վրա, ինչ պետք է լինի, նույն ժամանակ, ասենք, բեմի վրա ինչա կատարվում, կողքի էկրանների վրա ինչա կատարվում։
Պետք է, ի վերջո, այդ նմադրությունները հնարավոր է, որ մենք էլ այստեղ
հնարավոր է, ինստում է, որ երբ որ ավարտենք, որտեղ նրանք մտադրություն ունեն ոչ միայն Իտալիայում ներկայացնել, այլ ամբողջ աշխարհով այս ամբողջ շոու ներկայացումը շրջի, տեսնենք ոնց։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանում բալետային արվեստի զարգացման, նա Ռուդոլֆ Խարացյանի խոսքով, Բալետ 2021 հիմնադրամը հենց լծվել է այդ գործին։
Եվ իրա գործը անում, այս վերջերս մենք մեծ ներկայացում անարեցինք, ներկայացրեցինք զույգ արեկակներ նարեկացու թեմաներով, նարեկացի արշիլ գորգի, պատմիչ և շատ հետարքիր ներկայացում են, մյուսը ուրեմա ես, որ մենք պետք է մեկնենք Իտալիա, սրան մասնակցում են և Հայաստանի, ասենք ազգային բալետից և հրավիրյալ բալետի արտիստներ, մի խոսքով ասեմ, որ բալետը իհարկե առաջընթաց ունի։
Գանե Դանիելյան, Ազատ Ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի կիրակնորյա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններ անց TV Ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի կիրակնորյա վերլուծականը հաջողություն։